Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash juftoj të ndiqni. Marrëveshja Kosovë-Serbi nuk ka shumë gjasa të arrihet brenda këtij viti. Liberalizimi i vizave po ashtu nuk mund të pritet në qershor. Nga zhvillimet në botë, kryeministrja e Zelandës së Re zotohet se nuk do t'ia përmend kurrë emrin sulmuesit të xhamive. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Holandës tha se ka arrestuar personin e tretë në ndyshimet për përfshirje në një sulm në tramvaj të hënën në qytetin Utrecht. Tre vetë mbetën të vdekur nga të shtënat, ndërsa pesë të tjerë u plagosën. Zëdhënësi i zyrës së prokurorit publik Thijs Kortman tha të martën se tre vetë ndodhen në paraburgim, sulmuesi i dyshuar Gökmen Tanis, shtetas turk, dhe dy të tjerë që dyshohet se kanë qenë të përfshirë në të shtëna. Kortman tha se Tanis është duke u mbajtur në ndyshimet për vrasje me motiv të mundshëm terrorist, por shtoi se hetimet janë duke vazhduar. Autoritetet thanë se nuk i kanë përjashtuar motive të tjera të mundshme. Ministrja e Mbrojtjes e Francës Florence Parly shprehu shqetësim për angazhimin e faqat të Shteteve të Bashkuara në NATO dhe tha se besnikria ndaj aleancës duhet të jetë pakushtëzuar. Duke folur në Këshillin Atlantik në Washington, Parly tha se evropianët pyetën nëse angazhimi i SHBA-s në NATO do të jetë faqat. A duhet të supozojmë se do të vazhdojë sikurse në 70 vjetë të kaluar, tha ajo. Komentet pasqyrojnë ndryshimet në rritje në Evropë për përkushtimin e presidentit të SHBA-s Donald Trump ndaj NATO-s. Trump ka kërkuar që aleatët të paguajnë më shumë për mbrojtjen e tyre në mënyrë që t'ju lehtësohet barra taksa paguesve amerikan, ndërsa shpesh ka dështuar të përmend angazhimin ndaj artikullit 5 të kartës së NATO-s, i cili thotë se sulmi ndaj një antarit të NATO-s është sulm ndaj të gjithë antarëve. Administrata presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump paraqiti kërkesën për buxhetin e vitit 2020, e cila propozon zvoglimin e shpenzimeve në transmetimet ndërkombëtare për 22% dhe e parasheh eliminimin e 3 shërbimeve të Radios Evropa e Lirë. Sipas kërkesës, buxheti i Radios Evropa e Lirë do të zvoglohen nga $124 milion në vitin 2019 në $87 milion më 2020. Kjo parashë masa gjithë përfshirëse për zvoglimin e shpenzimeve duke përfshirë mbylljen e propozuar të shërbimeve të Radios Evropa e Lirë për Gjeorgjin, Tatar Bashkirin dhe Kaukazin Verior gjatë vitit fiskal. Radio Evropa e Lirë do të shkurtonte dhe shërbimin e Ballkanit duke ndërprerë operacionet në gjuhën malazese dhe maqedonase. Parisi është në krye të listës së qyteteve më të shtrenjta në botë së bashku me Hong Kongun dhe Singaporin. Është hera parë që tri qytete ndajnë vendin e parë në anketën e Institutit Economist Intelligence Unit me sedin në Londër. Anketa ka një histori 30 vjeçare dhe ajo i krahason çmimet në 133 vende të botës. Kryeqyteti i Francës, Parisi, është njëri nga katër qytetet evropiane që qëndron në 10 vendet e para. Tri të tjera përfshijnë Zürichun, Gjenevën dhe Kopenhagen. Listën e qyteteve më të lira në botë kryesojnë Karakasi, Damasku dhe Tashkenti. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet e tjera. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe në Serbi kanë pikpamit të ndryshme nëse një marveshje gjithë përfshirëse që do të zgjidhë të kontestin ndërmjet dy vendeve, është e mundur të arrijet brenda vitit 2019. Zhvillimet brenda skenave politike në të dyja vendet, ata nuk i shohin të ndërlidhura krejtësisht me arritjen eventuale të një marveshjeje. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Autoritetet e Kosovës dhe të Serbisë vazhdojnë të deklarojnë vullnetin e tyre për dialog ndërmjet dy vende si një proces që do të mundëson të arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse, por qëndrimet e skajshme të palëve dhe zhvillimet në skenat politike të dyja vendeve forcojnë dilemat nëse një marrëveshje eventuale mund të arrihet brenda vitit 2019, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe në Serbi. Aktualisht, si pasyre mjaft zyrtar të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e vlerësojnë këtë vit si moment të përshtatshëm dhe si shans për arritje në një marrëveshje Kosovë-Serbi, por ata kanë këndvështrime të ndryshme lidhur me gjasat që kjo të ndodhë. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se para kusht për arritje në një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është dialogu, i cili aktualisht ka stagnuar për shkak të vendosjes nga qeveria e Kosovës të taksës për 100% për produktet e Serbisë. Tahiri shprehet mjaft skeptik për mundësinë që kjo mas të pezullohet tash për tash nga qeveria e Kosovës, por sipas tij, në rast se një gjë e tillë ndodhë, hapet rruga për dialogun dhe mundësia për një marrëveshje ndërmjet palëve.
Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shprehur që të vazhdojnë me një dialogun si të pezullohet taksa. Atëherë ekzistojnë gjasat që këtë vit, edhe duke marë parasysh konstelacion në forcave ose rrethonave që janë në Serbi dhe në Kosovë, të arrijet një marveshje, bile ndoshta mu përshkak që dëshirohet të stabilizohen këto rrjedha dhe të kapërcehet gjendja dhe të arrijet marveshja e pranushme për të dyja palët.
Por ndryshe mendon Dušan Janić, që drejtori i forumit për marrëdhënie etnike në Beograd, duke folur për Radio Evropa e Lira, i thotë se Serbia ka një diskurs krejtësisht tjetër ndaj Bashkimit Evropian, të cilit i thotë se është i gatshëm për dialog, por nuk bën asnjë përgatitje për të, ndërkohë që skena politike në Serbi po komplikohet pavarësisht nga çështja e Kosovës. Nisur nga këto premisa, sipas tij, diplomacia e cila ka përcaktuar terminin deri në fund të vitit për një marrëveshje eventuale, ka gabuar shumë.
Pretpostavljam da su računali na jake vođe i tih jakih vođa u Srbiji i na Kosovu nema. Dakle, ja ne verujem da je moguće.
Supozoj që kanë llogaritur në udhëheqës të fuqishëm, por udhëheqës të tillë në Kosovë dhe në Serbi nuk ka. Prandaj unë nuk besoj që mund të arrihet një marrëveshje vetëm ndërmjet udhëheqësve. Është e mundur të nënshkruajnë çfarë do deklarate, por ajo nuk mund të zbatohet. Mendoj që është më e mençur që në vend se të hamendësohet për data, të mendohet se si të shmanget rreziku që në këto 3 muaj ky konfrontim ndërmjet zyrtarëve të Prishtinës dhe të Beogradit të mos rritet në konfrontim ndërmjet njerëzve, theksoi Janić për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Njohës të integrimeve evropiane në Prishtinë thonë se liberalizimi i vizave për qytetarët të Kosovës nuk do të mund të bëhet në muajin qershor, ashtu siç kanë paralajmëruar disa përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Sipas tyre, ky proces përcillet nga një varg procedurash të tjera. Holësit në i sjell Luljeta Krasniqi.
Qershori i këtij viti i theksuar nga qeveria e Kosovës si një mundësi reale për liberalizimin e vizave nga analistët e çështjeve të integrimeve evropiane shihet si diçka e pamundur të realizohet. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj pati thënë se ekziston mundësia reale që liberalizimi të ndodhë qysh gjatë qershorit. Megjithatë, ai kishte deklaruar se ka një lloj dakordimi mes BE-s dhe institucioneve të Kosovës që të mos flitet shumë në këtë temë. Në të njëjtën temë edhe Ministria e Integrimeve Evropiane, Dhurata Hoxha, kishte deklaruar se Kosova po pret që në Parlamentin Evropian të përfundojnë zgjedhjet në mënyrë që të mund të lëvizet përpara me një vendimarrje sa i përket çështjes së liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Zgjedhjet në Parlamentin Evropian do të mbahen gjatë muajit maj. Emrush Ujkani, profesori së drejtës evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se qershori nuk është muaji që Kosova mund të pret lëvizje të lirë në zonën Schengen.
Nuk është pritshme të ndodhë diçka e tillë në qershor, sepse veçanërisht muaji qershor është muaji kur do të kemi edhe zgjedhjet realisht në Parlamentin Evropian, edhe kur natyrisht situata mund jo që del jashtë pasoj logjikës së vendimuar të Bashkimit Evropian, po kur BE-ja do të ketë çështje të preokupimit tjera, sepse mbi bazë atyre rezultate pasaj do të fillojnë negociatat për konstituimin e Komisionit Evropian të ri, gjitha komisionerëve kështu më radh, pra këtu realisht në pak e shosë të vështirë një vendimarrje në muajin qershor.
Kosova është vendi vetëm në rajon qytetarët të së cilës i nështrohet regjimi të vizave në zonën Schengen. Taulan Kryeziu nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e vendit nuk duhet të japin data se kur mund të ndodhë liberalizimi vizave, pasi që i gjithë procesi është në duart e vendeve antare të BE-s. Sa i përket muajit qershor, i cili është përmendur nga autoritetet e Kosovës si koha kur mund të ndodhë liberalizimi i vizave, Kryeziu thot se kjo është diçka e pamundur pasi që ka ende procese deri në hapin final.
Dhe i ftoja udhëhesit institucional që mos të rrisin pritshmëritë tek qytetarët tan për një drejtë fundamentale që po ju mohohet që një kohë kaq të gjatë. Kjo është një vendimarrje që u takon vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe ne kemi pasur që shqetësimi kryesor të po vazhdon të jetë sistemi i drejtësisë, ftimi kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Pra ka shumë këtu duhet të jetë fokusi kryesor institucionat tona. Unë mendoj që mua dhe nuk kanë kredibilitet që të përdorin data sepse nuk janë më të besueshëm në sy të qytetarëve.
Procesi i liberalizimit të vizave ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian ka filluar në vitin 2012. Bashkimi Evropian i kishte vënë Kosovës si detyrë të plotësojë 95 kritere për të marrë rekomandimin pozitiv për liberalizim të vizave nga Komisioni Evropian. Një rekomandim të tillë Komisioni Evropian e ka bërë në korrik të vitit 2018 për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministrja e Zelandës Re Jacinda Ardern thasë se personi që i sulmoi dy xhamit në qytetin Christchurch nuk duhet të fitoj famë. Ai është terrorist, ai është kriminal, ai është ekstremist, por kur unë të flas, ai do të jetë pa emër, tha Ardern në një fjalim emocionues para parlamentit të Zelandës Së Re. Holësit në kronikën në vazhdim. Kryeministrja e Zelandës Re Jacinda Ardern u zotua se nuk do të thot kur emrin e sulmuesit të xhamive në qytetin Christchurch. Ai kërkoi shumë gjëra me aktin e tij të terrorizmit dhe njëra prej tyre ishte fama. Kjo është arsyeja pse nuk do të më dëgjoni kur duke përmendur emrin e tij, tha Ardern në një fjalim emocionues para parlamentit të Zelandës Së Re. Të shtënat e së premtes së kaluar në dy xhami lanë të vrarë 50 vet dhe i plagosën dhjetra të tjerë. Australiani Brenton Tarrant, 28 vjeç, i vetë përshkruar si supremacist i bardh, u akuzua për vrasje. Kryeministrja Ardern i u drejtua një seancë të posaçme të parlamentit të martën, duke nisur fjalimin e saj me përshëndetjen arabe Salamu Aleikum, që në Shqip do të thot paqja qoftë mbi ju.
The 15th of March will now be forever a day etched in our collective memories.
15 marsi do të jetë gjithmonë një ditë e gdhendur në kujtesën tonë kolektive. Në pasditën e qetë të një të premteje, një burr sulmoi një vend paqësor të lutjeve duke marrë 50 jetë. Ajo pasditë është bërë dita jonë më e errët, u shpreh Ardern. Ajo tha se do të flasë për emrat atyre që kanë humbur jetën, por jo edhe të njeriut që i vrau ata. Ajo është terrorist, ajo është kriminal, ajo është ekstremist, por kur unë të flasë, ajo do të jetë pa emër, tha Ardern. Ajo i siguroi ligjvënësit se sulmuesi do të përballet me forcën e plotë të ligjit. Ajo i inkurajoi qytetarët e Zelandës Së Re që të bashkëndjejnë me muslimanët këtë të premte, kur të shënohet një javë nga sulmi. Ardern më herët ka njoftuar se ligjet e armëve në Zelandën e Re do të reformohen dhe se detajet do të paraqiten brenda disa ditësh. Kryeministria po ashtu bëri thirrje për fajsuesve të mediave sociale që të bëjnë më shumë për të luftuar terrorin, pasi sulmuesi në Christchurch e transmetoi drejt për drejt aktin e tij në Facebook. Nuk mund të rrim duar kryq dhe të pranojmë që këto platforma ekzistojnë dhe ajo që thuhet në to nuk është përgjegjësi e vendit ku publikohet, tha Ardern. Të martën Facebook tha se videoja e sulmuesit armatosur është shikuar më pak se 200 herë gjatë transmetimit të drejt për drejt dhe rreth 4000 herë përpara se është hequr nga Facebook. Kompania e media sociale po ashtu tha se ka fshirë mbi 1.5 milion kopje të videos në 24 orët të para pas incidentit. Në mesin e 50 personave të vrarë në dy xhami gjatë faljes së xhumas, ishin migrant musliman, refugjat dhe banor nga Pakistani, Afganistani, Bangladeshi, India, Turqia, Kuwaiti dhe Somalia. Në gjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë të internetit në adresën europaelir.org. Në apërsilni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do t'jemi sërish në orën 16:00. Miru të gjofshim.